Brangus Marijos radijo klausytojai, prašome klausytis laidos antrąją dalį su monsinjoru Vincentu Jelinsku.
Vėl įjungiam įrašą, tęsiam mūsų pokalbį, kavos išgerkit. Čia jūsų šeimininkė tokia stipri atlaidavo padarė, turiu. Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, pašaukė mane prie mikrofono, Gediminas Jaunius ir kartu su manim monsinjoras Vincentas Jelinskas. Šį kartą turiu malonumą, atsakomybę ir didelį smalsumą pakalbinti šį legendinį garsų žmogų. Ačiū, kad radot jėgų susitikti ir pasikalbėti. Tai noriu va tokį pakviesti jūs žvilgsnį mesti į savo vis dėlto 90 metų, kaip žmogui tikrai yra solidus skaičius. Kiek jūs metų kunigas esat?
Aš kunigas esu dabar jau 54 metai.
54 metai kunigas esat. Taip. Tai va, jau ir kunigystės 50-metį atšventės.
Taip.
Kaip jūs žvelgdamas į savo gyvenimo istoriją, va, atitraukė žvilgsnį plačiai žvelgdamas į viską. Kaip jūs vertinate, ką jūs matote savo gyvenimo istorijos knygoj?
Savo gyvenimo istorijos spalvas aš retkarčiai tik pamatau. Ne visą laiką. Visą laiką negaliu aš jų sugriebti. Kodėl aš apsistatęs su statulum? Kad kontaktas su aukščiausioju būtų man per tokius vaizdus. O prisiglaudžiu prie mamos, tik čia šalta, o mano mama buvo šilta. Bet vat aš apkabinu, vat nukryžiuotai aš taip tau parodysiu, paskui turi gerai, didelį kryžių, matei?
Nemačiau, norėsiu pamatyti.
Didelį kryžių ir jaučiu, kad jis jo meilė patenka į mano gyslas. Ir tai brangusiai kiti sako, gal čia tokį zobovą. Man sako ne vienas. Sako, tu apsikarsi, sako statulum. O man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi būti artistu. Būt artistu. A ką artistas išėjęs scenoj turi, ką vaizduoti, jeigu ta kas našlaitis, jis turi ašarą nubraukti. Jeigu jis rolė tokia turi.
Personažą turėti.
Personažą.
Taip.
Jeigu, pavyzdžiui, aš ateinu, prie mutinėlės prisiglaudžiu vaikelį, tai yra kontaktas, nėra teatrališka. Žmogaus su aukščiausioju. Aš, kaip buvau senas kunigas, noriu patarti, nereikia bijoti giluminių kontakto. Kontaktas taip buvo stiprus, kad jis man niekad nepavesdavo.
Tai čia vis dėlto vis tiek reikia turėti stiprų tikėjimą, kad va, taip pasitikėti
taip,
Dievu,
taip,
kad jis realiai veikia. Aha.
Ir aš, žinot, pasakysiu, taip, kraujo buvo daug ir ne vieną kartą taip, ne vieną kartą.
Bet klausykit, monsinjori, aš žinau, ten buvo tokia pas jūs istorija, kad jūs armijoje ten tikrai į labai rimtą buvot bėdą patekęs.
Kokie?
Aš esu, žodžiu, aš papasakosiu, ką aš esu girdėjęs. Jūs pasakykit, ar čia legenda, ar tikras atvejis. Kad jūs kažkokiu tai būdu tarybinėje armijoje atsidūrėt tarp negyvų žmonių krūvos, matyt, ar susišaudimas buvo, ar kažkas. Ir tada jūs pasižadėjot mergeliai Marijai, kad jeigu jinai jūs išgelbės, kad jūs tapsit kunigu. Ar galit mums apie tai papasakot?
Taip. Buvo tokia labai nepaprastai buvo didelis toks mūšis buvo. Toli Rygos. Tai ten jau nieko negailėjau. Ni vienas, su kuriais buvo paskirtas, ni vienas nesugrįžau.
O kaip jūs ten pateko?
Fronte.
Iššaudė visus.
Taip. Tarp lavonų išgulėjau gal 6 valandas. Kaip kvepia aukščiausiasis, kada tarp lavonų guliu, tarp lavonų. Vieno ranka šalia manęs, ta šalta. kitas nekvepuoju jaučiu. Kiti suputė, kiti į krūvinį, kraujas jau kitoks jau. Jokio kvepavimo nėra. Kol surinks visus ir mane gyva ras, guliu tarp lavonų. Ir šitaip, tėva švakelį prisimenu, tempi mane už kojas ir rusiškai šnek, on živoj, on živoj. Aš nebežinu, ar aš gyvas ar ne. On živoj. Dabar jaučiu toks sudrus baritonas. On živoj.
Rusiškai jis gyvas, ar ne?
Taip. Nu. Tai va tokie ekscesai, va. Čiupinėjus save, ar aš gyvas? Paspyrė, sako, on živoj. Tai brangusis, va tokiais atvejais. Va tada. Dievas, kaip arti. Ir tada pajunti viešpate jo atodusi, jo mirties valandą ant kryžiaus, pajunti tada. Tada. Ir tokiais momentais, kaip gerai pasakyti, tėve mano, kurs ganguje. Aš būdavo, va tada pasakydavau, tėve mano, danguje. Va tada pajūs, niekad dabar nesukuriu tokios maldos. Brangusis, nesukuriu tokios maldos, kaip sukurdavau tokioj padėty tarp lavonų krūvos. Va tada būdavo Dievas taip arti. Pats žiūriu į Mariją ir klausiu, gal taip ir buvo, kodėl aš šiandien dar gyvas? Kalbu tau, jaunam žmogui kalbu. Kaip tada, brangusis mano, gera jausti tėvo ranką, mamos ranką, Dievo ranką. Šitaip. Šitaip, va, motinėlė išminčiausia, va. Už tai apkabinau aš ją dėkingumo ženklais, vaikiškais, kvietkais apkabinau. Mielasis mano, va, gyvas liudininkas. Ir dabar kas man galėtų pasakyti, va, tu mane ant ugnies mesk, aš tau pasakysiu. Nemačiau akimis viešpatės, bet va, širdimi aš jį mačiau kiekvieno momentu. Ir kada buvau netoli Berlyno, ir kada buvau Jarsovė, ir Kyrovė, ir Vladivostoke, šitaip, šitaip visur aš mačiau tave. Likau gyvu, tik nušalęs vienas pirštas, atėjau viešpatė tau tarnauju, tik kaip tokio Dievo nemylėti. Ir man, kai jie pasako, ką tu sako, ką tu sako, ką žiūrėjau gavo, sakau, tiek daug stebuklų, kad aš negaliu jų nei pasapnuoti visų įsapnuoti, nei surašyti, tiek talentų neturiu, kiek aš turėjau stebuklų. Mama gavo 3 išvišėnės, kad aš žuvės. Atlaikė pamaldas Taujėnuose, atlaikė pamaldas Žemaitkėmėje, atlaikė pamaldas Ukmergėje. Kai grįžau, mama čiupinėjau, ar tas pats vaikas? Taip, tas pats vaikas buvo. Tai va.
Supratau.
Kada jau baigėsi frontas, tai žinot, mano jau gimnazija baigta, tada atrodo, aš jiems įtikau, kad maniai iš Vokietijos tiesi į Maskvą, Maskovskas, Dvažnai, Krasnoznamionai, Vajena, Politiškai, jau širišį į Mileniną.
Sovietų širdis ten jau.
Taip, ne? Ne, taip, ja. Maskovskai, Dvažnai, Krasnoznamionai, Vajena, Politiškai, jau širišį į Mileniną.
Pati galite išberti, ar ne, visą šitą pavadinimą.
Tai buvo prestižas. Prestižas Lietuvai, kadangi Lietuva neturėjo kadrų.
Supratau.
Nu ir patekau ten.
Taip.
Į tą. Ir tada prasidėjo procesas, kurio ir šiandien nesuprantu. O koks procesas?
Taip.
Atėjo vieną kartą pulkininkas ir sakė, pasirašyk. Pasirašyk. Jie žinojo, kad mano broliai, banditai, taigi priešas numeris pirmas. Nu, norėjau įrankį turėti. Tai aš tada nesutikau, aš jau tikrai buvau galvojęs apie kunigystę, jis man tiek daug aukščiausiais davė, tiek malonių, kad aš jau tikrai sakiau ne. Aš sakau tikinti žmogus. Nusijokė generolas Susiancevas, nusijokė, nu sako nieko, taip nieko. Ir vat, nesutikau būti.
Tai jūs, žodžiu, nesutikot būti užverbuotas
taip,
ir dėl to jums teko
taip,
išėjti. Tai ištarnavo tarybinį armiją, išlikote gyvas per tą sudėtingą laikotarpį. Kaip po to jūs keliavote kunigystės link?
Po to, grįžęs iš kariuomenės, įsidarbinau profsąjungų respublikinio komiteto skyriaus vedėjų.
Tu iš tokios aukštos pareigos?
Taip, profsąjungų ten sėdėjau. Paskui, kada ten pradėjau mašinti etatus, tada perėjau į Kauno audinius. Buvau kadrų skyrius viršininkų Kauno audinius.
Tačiau labai aukštos pareigos.
Tai aukštos labai.
Bet jūs mylėdavo, tie vat visi, kažkaip žmonės jūs mylėdavo. Ir tas generolas, žiūrėkit, jūs apsaugojo ir jūs paskirdavo į aukštas pareigas.
Aha. Nu ir vat tik tai kas man pakliūdė, į kaip būtų, nežinau, bet mano broliai buvo miške.
Taip. Tačiau didelis minusas.
Tiesioginis buvo kontaktas su saugumu. Ir mane norėjau pasirašyk.
Užverbuot norėjo jūs.
Verbuot. Tai tada, žinot, judo formulė. Nu, tai aš tada trenkiau tą darbą kadro viršininkų Kauno audiniuose, buvo gerai apmokintas. Ir tada aš paprastą darbą apėmė Giedrą. Giedra man pažįstamas buvo direktorius į Giedros fabriką.
Nu, ką ten gamindavote tom fabrikai?
Taip, dėžutės, ten visokios aplankos knygoms. Gavau butelį čia Vilniaus gatvėje, ten butelį. Nu ir prasidėjau, mano gyvenimas prasidėjau. Ir tada susipažinau su kardinolu Vincentu.
Dar nebūdamas seminarijoje.
Ne.
Ir jis tuo metu nebuvo ir kardinolas, jis kunigas
ne,
buvo ar jau vyskupas?
Taip, kunigų buvo.
Kunigų.
Jis buvo vedėjų seminarijoje ir tos vedėjų pareigos buvo. Nu, susipažinau su juo. Kaip susipažinau, aš netarnaudamas kadrų viršininkų, neždavo vėliavą Kaunų katedrą.
Ir kaip jūs čia taip galėdavot?
Nu, kaip tai galėdavo, nebuvo čia jokio supratimo. Nu, jį paskui pašaukė mane, arba tu pasirašysi. Tai aš tada nesutikau būti užverbuotu.
Gerai, monsinjorė, žiūrėkit, tai jūs čia reiškia, vat vis taip po armijos dirbot vienur kitur, tos pareigos suprantu,
taip,
kokios solidžios.
Taip.
O tai buvo šiek tiek apslopęs tas noras stoti į seminariją, ar jūs dirbot dėl to, kad jūsų nepriėmė?
Taip, tai dabar man, taip. Tai mano amžinatėlis į kardinolas, aš su jo žinia, kadangi aš jam atsivėriau.
Sakėt jam, kad norėtumėt būti kunigas.
Taip, aš sakau, norėčiau būti kunigu. Tai sakau, tik va mano mama, man reikėjo būtinai ją parsivežti. Sąlygos nepaprastai sunkios, kaip tas sąlygas išvyšti. Tik tiek, kad dar daviau kraują, kiek tai gaudavau.
A, kaip donoras duodavo donor, kraują ir gaudavo donor, čia kiek pajamų.
Taip, taip, taip. Tai jis man pasakė, aš tada dengiu.
O ką tai reiškia dengiu? Apmoku.
Apmoku. Ir mamą išlaikysiu.
Bet žiūrėk, tai jūs, jūs buvot draugai, ar ne?
Taip, taip. Man patikdavo jo, nu, toks gyvenimo stilius, kaip dvasiškio. Jis buvo vedėjas klieriko auklybos.
Taip, jūs minėjot, kad ir jis jums padėjo tuo metu tokiu svarbiu, bet jau po to, kaip ir kuningas jūs buvot, jūs išlikote draugai tokie.
Draugai likom. Ir paskui aš paskutinė valanda, tiesiog mirties valanda, buvau jam tikrai paguoda ir dabar meldžiuosi už jį. Ir jis man, kaip dvasiškio, kaip sakant, autoritetas, jis man labai buvo parankus, kuklus, supratingas, atsidavęs, nu, žinot, tikrai gailestingas.
Taip. Žvelgiant į jūsų vat istoriją, labai keista tokį matau, žinot, jūs visur kažkaip mėgdavo įtakingi žmonės. Žiūrėkit, jums visur tiko aukštos tos pareigos, ar ne? Ir čia generolas jūs apsaugo nuo nelaimės kariuomenėj. Čia jūs Maskvoje nori padaryti nacionalinių kadrų. Čia jūs esat profsąjungos ten vienas viršininkų po to.
Paskui kadrų viršininkų naudiniuosi.
Tokios tais laikais, kaip aš suprantu, nusvajonių pozicijos. Jūs toks, man atrodo, buvot labai gyvenimo lepinamas, taip klausant. Turbūt, viskas turbūt nebuvo taip lengva, bet va, jau kalbėjom, ar ne, vis jums kažkokie autoritetai norėdavo padėti. Va dabar ir vėl, ar ne, kunigas Latkevičius, dar tuo metu nebuvo nei vyskupas, nei kunigas. Irgi, ar ne, labai padaro stiprią pagalbą ir apmoka. Ir... Kaip jūs savo tai varnat? Kokios tos jūsų savybės pritraukdavo tos žmonės, kad jie jums norėdavo padėti? Rodot į dangų?
Tik tai, negalva, va, dar viena mano,
ir Marija.
Mano šita, kurią myliu, va, pasidikaminau pats, pažiūrėk.
Taip.
Išpušiau pats.
Labai gražiai.
Ir žinot, ir jį man, žinot, ir jeigu tu pamatytų mano kasdienybę, kai vaikas prisiglaudžiu viešpatį ir pagalvoju viešpatį, kad tas pamatytų mano tą kasdienybę, sakytų su vaikėjas senis. Va,
bet
tai, myliu.
Jūs sakot, kad ant jūsų Dievo ranka buvo vat, nuo mažumės, ar ne?
Taip, Dievo ranka. Ašgi, brangusis mano, tikrai suliavau nuo pat vaikysės dienų. Pajutau pašaukimą, gal kartais 7 metus turėdamas. Pajutau.
Labai anksti.
Taip. Ir labai dėkingas esu, labai už maldas, daug kas meldėsi, taip jaučiu. Jaučiu, kad viskas sekėsi.
Aš atsimenu, jau sakėt, kad pamokslus avelėms
sakėjau. Jo.
Bet jeigu grįžtumėm tada į tą laikotarpį, kai mirė Stalinas, jūs jau įstojot į seminariją.
Taip.
Ir tada jau viskas labai greit pajudėjo, nes iki tol tarsi turėjote veikti labai daug iššūkių, ar ne?
Taip.
Jau dabar viskas, tiesiu keliu į kunigystę. Ar buvo dar ten kažkokių vingių?
Baimė tik tai, kad negausiu šventimų iš valdžios pusės.
Bijojot, kad saugumas už
Taip,
draus.
Saugumas. Bet aš jiems pasakydavau, man vieną kartą toks spaudimas buvo, buvau pašauktas į centrą, ir ten jie trysia stiprių žvaigždžių žmonės.
Aukštų pagonų.
Savo pagonų, kaip reikiant, aš sakau taip. Nu, sakau, tu nieko negausi, į kunigų nebūsi, valkata tapsi. Sakau, gerbėmėjai, draugai, leiskit tau pasakyti. Aš Maskvoj, sakau, žinau, kur Kremlius. Sakau, nuvažiuosiu, man ranką paduos. Sakau, norit pavardį? Sakau, generolas Susijancevas. Klauso, jie nieko nepažįsta. Taip, dabar sakau, tai ką dirba, sakau. Klausė. Galvoju, nieko ką aš čia paistau. Vaikelį mano nieko nepadarė.
Bet jis toks truputėlį drąsus avantiūristas buvot.
Taip, va, kas taip, tai, nu, bet kas jį man išmokė?
Marija jūs išmokė avantiūrizmą.
Su tokia santvarka, vaikelį mano, tu keisti šveniai žodžiais nieko nepadarysi. Aš sakau, taip, aš sakau, nueisi į Kremlius, sakau, aš į Maskvą einu į pėšį, sakau, ir aš jums padarysiu.
Toks esi taip elgdavotės, kaip žmogus turintis stiprų užnugarį.
Lyg tai buvo tas, atrodo pirštų į dangų.
Na gerai, jūs išventina kunigo, ar ne, pirmosios mišios katedroj. Atsimenat savo šventimus, primicijas, atsimenat šitą laiką?
Atsimenu.
Ar galit kažką iš to kažkokį įspūdį man papasakot?
Nu, va, primicijas laikiau Kauno katedroj. Aš jau prie motinėlės su polingos altoriaus ir nukryžiuotasis Jėzus buvo. Tai mano du mylimi altoriai, prie kurių pripratau su polingoji ir Jėzus nukryžiuotasis. Taip. Tai aš čia atlaikiau savo madą.
Ir tada, kur jūs iškeliaujat, kur jūs iškelia?
Pirmiausia, aš buvau Vilijampolėj. Vikaru.
Pirmiausia, Vilijampolė vikaru, o po to jau į Pajavonį kaip klebonas.
Klebonas.
Ir tas jau zoologijos sodas, apie kurį paskut, jau ten pajauni.
Į Santaiką pirmiausia, ne pajauni, Santaiką.
Santaiką.
Santaiką. Tai buvo tokia plėsta parapijėlė.
Taip.
Ir padarėm šventovę kaip reikiant. Paskui iš Santaikos jau aš į Pajaunį. Ten buvo griuvysiai. Po karo jį buvo sudaužyta bažnyčia ir šalia kalno buvo namas, ten buvo šventovė.
O žiūrėkit, man sinėlė, čia Vilkaviškio rajonas, jeigu teisingai geografiją įsivedu. Tai reiškia Kybartai šalia.
Taip, jau čia, Pajavonys.
Jau čia kronikos laikai, ar su arkivyskupu tuometiniu kunigu Tamkevičium bendradarbiavot, ar buvot kažkokių ryšių turėjot?
Nu, žinot, aš jį supratau, tik vienas dalykas. Bet kai aš remontavau, kai ten statybas vyko, nebuvo man, man nebuvo net galimybės pagalvoti apie kokią tai dar kitokią veiklą. Man buvo galimybė, kad tik neužkliūčiau, darbininkų nemažai, medžiagos viskas turi susigabenti iš Kauno, iš Vilniaus. Ten reikia viskas, sudėti visas.
Tai jūs toks, jeigu aš taip teisingai įvardinsiu, vat jūs pasakykite, ar aš teisingai suprantu. Nes tuo metu turbūt bažnyčioje buvo keleto rūšių kunigų. Vieni buvo tokie disidentai, labai savo veiklą stipriai nukreipė į tą tokį pasipriešimą, rezistenciją, reiškia, sovietiniai sistemai. Kiti buvo, kurie bandė kažkaip ieškoti sutarimo, visokių buvo ar nedalykų. Jūs toks, kaip aš suprantu, buvot sielovadininkas. Jums viskas buvo nesvarbu, jums svarbu buvo darbas su žmogaus dūšia. Teisingai aš suprantu jūsų.
Taip, aš vidurį paimdavau. Suprasdavau tuos, kurie kovoja, bet suprasdavau, kad, pavyzdžiui, taip, jeigu tu pulsi labai ten viską, tu neremontuosi nieko, tave su portalis, tave sumals.
Jūs buvo tas, kuris čia ir dabar galvojot, ar kaip padėti žmonėms.
Taip, taip. Pavyzdžiui, man visi rūpėjo, visi, va tavo atvirai pasakysiu, kad man net ir tie, kurie nesupranta mano idėjos, man labai jie rūpi. Aš juos priešų nelaikau. Tikrai, aš juos medžiuos, va susirenko man ant širdies tokių, aš per motinėlį išminčiausiai net ašarą nubraukiu. Jokių prakeiksmų niekam. Man jų visų gaila, myliu ir didelių skirtumų man ir nėra.
Bet žiūrėkit, monsinjorė, vat sakot, kad tarsi buvot, iš vienos pusės vat klausytojai galėtų pasirodyti, kad jūs toks ir kompromiso žmogus buvot, bet žiūrėkit, 1988 metais jūs išrenkamas sąjūdžio Seimo narių. Tai kunigas ar politika? Vis dėlto nepavyko jums išvengti to ir politinio momento?
Nu aš, pavyzdžiui, kada išrinko,
taip.
Mes negalvojom, kad ten politika. Mes galvojom daugiau akciją, tėvinės akciją. Va dabar reikia tiems, kuriems sakau pamokslą, reikia juos šaukti. Iš visų kampelių ir net spalvų nerinkti, kokios jie spalvos bebūtų.
Čia jūs turite mintį, ar raudoni, ar žali, nesvarbu.
Raudoni, ar žali, ar geltonukai, ar subrendė, ar nesubrendė. Kaip Jėzus Kristus žiūrėkite, žiūrėk jo mokslę. Ir fariziejus atėjo.
Bet Kristus buvo radikalus, nesakykit jis.
Na, klausyk, bet jis, pavyzdžiui, tose spalvose jis pasakydavo bendrą foną.
Nu, jis spalvų nemėgo, bet mano bent jau įspūdis, kad buvo labai negailestingas apsimetėliams ir veidmainiams.
A, matot, pasakysiu, apsimetėlių ir aš pergyvenu, aš juos nelabai suprantu. Bet Noriu pasakyti, kad gyvenimas tylenius pražiūdo. Apsimetėlius taip pat keičia spalvus pats gyvenimas ir jiems nuspalvina. Nuspalvina.
Jūs norite pasakyti, nu, kad gyvenimas...
Noriu tau pasakyti, gyvenimas subalansuoji. Vat, pavyzdžiui, žiūrėk, nešvarus vanduo teka iš mūsų dirbų. Jis patinka į vagą ir ten upeliukštis marmėdamas šitas į vandenyną jaunų nešako kilašelį švarų. Tai va tokių...
Žinot, aš jūsų taip atvirai paklausiu. Nu, jūs esat žmogus tas, kuris dažnai stovit, reiškia, stebėdamas, kaip tas žmogus žengia persilenksti šio pasaulyje napusinį. Koks jūs yra įspūdis apie tą, na, mes vadinam tai mirtimi, aš nežinau, ar ta, nes mirtis labai dažnai turi tokį įvaizdį, kad tai yra baisu kažkas labai tokio blogo, bet ką jūs apskritai galvojate apie tą žmogaus akimirką?
Mirties.
Mirties.
Aš ką galvoju? Aš mėginu tą akimirką prijaukinti.
Kad tam žmogui prisijaukintų tą mintį.
Priekinti. Mhm. Kai, pavyzdžiui, gauni kokį mažytį šunytį, kuris jau neperpranti, o draugauti norisi, tai vat norisi jį sužmoginti savimi ir iš jo sukurti bendrą srovę su juo. Va, taip aš noriu taip pat ir su amžino gyvenimo idėja tiesiog transformuoti savyje, nepigų, nelengva, transformuoti kaip per veidrodį žiūrėti, ką dar pasisavinau ir ko dar trūksta. Mirties savokoj. Tiesiog gal Dievas davė man intuicinį tokį instinktą, kad mirštantis žmogus man daugiau pasako, negu kad jis atsiberė gyvenime savo. Aš perprantu jo mimiką, jo nusiteikimus. Aš pamatau tarsi gabalėlį tikro gyvenimo, nenuduoto. Kokiu tai priderinto prie savo tikrovės, ne, bet savo asmeniško. Dar konkrečiau noriu pasakyti, mirštančiųjų padėtyje aš matau brandulį žmogaus gyvenimo tikrovės.
Ar daug, vat, aš suprantu, apie ką jūs kalbat, bet suprantu, kad turbūt teko jums ne vieno tokio žmogaus, kuris galbūt yra ateistas ir galbūt kitoj toj politiniai spalvoj atsivertimą matyti. Ar tą jūs bandot pasakyti?
Taip, teko ne vieną. Aš prisimenu, vieną kartą man Raudonam kryžiuje pakvietė pas ligonį.
Taip.
Laisvos minties redaktorius Bukauskas.
Čia laisvamanio ar koks?
Laisvamanio.
Laisvamanio.
Taip, dar prieš karinis laikotarpis laisvoji mintis buvo.
Supratau.
Žinot, aš nueinu pas jį.
Taip.
Žiūri, tai akytės tik tai tokios salvai, nu koks čia kunigas nahalas, taip jau privartauji. Tik kai jis... Tu.
Spjaudo.
Spjovė man į veidą.
Oho.
Žiūrėk, spjovė į veidą. Pasimečiau iš karto, tą mane ko vedė akis, baisiausiai ašarome apsipylė, pusitirė jo. Paėmiau, žinot, stūlą, paėmiau stūlą, nusivaliau, vėl sėdžiu. Sėdžiu vėl. Paskui, žinot, aš motinėlį švenčiausiai labai myliu, sakau, mama, padėk man. Vat vaikiškai. Mama Marija, sako, tu padėk man. Ir žinot ką? Pasidėjau, gal žinot, kokiu minučiu, nežinau kiek. Kokie 6 minutės tikrai sėdžiu. žiūriu ašarą, rankasi ašarą kairį akį. Galvoju, kas čia. Nukrito kita. Laisvos minties redaktorius Bukauskas. Kita ašara. Širdis tiesiog iš džiaugsmo, galvoju, kaip. Jis man sako, dovanok. Tai mano prabėgęs žmogus tai padarė. Kad jis pjovė man, tai tas pats žmogus, jo praeitis tokia buvo. Paduoda ranką, man spaudžia ranką. Tai ką jūs manot? Už tokį vaizdą laisvos minties redaktorius Bukauskas. Tai vaikeli mano, už tokį vaizdą mane gaila, absoliučiai negaila. Ir pabudėti, ir apsimoku tada. Apsimoku tada kvaileliu pabūti. Kvaileliu pabūti. Paskui veidas pasikeitė ir viskas šitaip. Ir paskui duoda aš jam ir vestuliukį pabučiuoti, prisiglaudė jis važyti. Va. Ką man pasako? Kunikė dovanok. Pasimetęs buvau. Pasimetęs. O gal ir tas buvo, nežinau.
Su ragiukais.
Gal. No. 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 Tai va, tai šitą efektas tai toks, pat iš ką tai mano daktarė, tai, tai sakau, palauk, sako, tu neskubėk, sakau, tau, tai sakau, žinote, kurai po galvą, sakau, kaip tai toks pažeminimas, nu va, kad kunigų pažeminimas ten. Todėl, brangusis, kiekvienam kunigui akis pasakyčiau, nesakyk, nenori, nereikia, nesakyk. Kad to nebūtų, palinkėčiau kiekvieną dvasiškiui. Nenori, nereikia. Žiūrėk, aš tik pasidėjau kiek ten, jis man spjovė. Sako, kad jis nieko nebesugalvos, kunigė, sako, eik pasapnuo, ką nors ar ką, įsiblaškyk, ar kavutės išgersi. Pats gydytojas, nenori jo sakyti, pats gydytojas, sako, išger kavutės, nusiramink, jis pamato, kad tas neramus. Ir žinote, atodusi girdžiu, duok ranką. Duok ranką. Va tai priklojau savo ranką prie jo rankelės. Išrišimą gal du kartus daviau, prisimenu, lyg tai atkartodamas. Bet kokią meilę pajutau žmogui iks, kurių net nepažinojau. Pajutau ant gamtinių elemento skonį. Tai dabar aš tada pagalvoju viešpatę. Kada tu mirė ant kryžiaus, paukodamas save už žmoniją, ar tu panašiai negalėjai sukurti tai, ką aš pajutau, laikydamas šito žmogaus ranką. Ir paskui jis prieš pat mirtį suspaudžia mano ranką, va šitaip atsipalaidavo suspaudęs ranką. Tai aš paskui, kai numirė, matau, kad jis jau visai kitoks, ir akis kitokis, viskas. Vos atplėšiau savo ranką. Tai kokie čia produktai? Kas čia? Kokie efektai čia? Tik tai.
O šiandieninis žmogus ateinantis iš pažinties, girdi, ką kalba jam nuodėmklausys? Jūs jaučiat, kad jisai jūs išgirsta, ta žmogus? Nu, jūs garsėjate kaip ypatingai, net nežau, norėjau sakyti ypatingai geras nuodėmklausys, bet nežau, čia tinka žodis geras, bet visaip jokauja. Vieni sako, kad kai jau labai prisigriešėm, sako, einam pas Vincelį iš pažinties, nes labai jisai gailestingas ir supratingas. Paklausiu taip paprasčiau, gal atviriau, išpažintis jūsų kunigystėje, kokią jinai vietą užima? Kaip jums atrodo?
Išpažinti, kad tavo supratimas būtų, tai aš tau pasakysiu. Išpažintis tai lygiai žiedelių atsiskleidimas saulėj. Jis tyli nieko nepasako. Jis atsiskleidžia dievybei. Ką tu pasakysi savo mirties valandą, brangusis, užė? Man primirštančių būna dažnai. Viskas, kažkas, ko aš negaliu suprasti ir nesuprasiu. Bet tada, brangusis, mano šitai, aš kaip pats miriau. 44 metais pats miriau. Viskas. Tik tai filmus. Nu vaikysis dienų, maišatys tų filmų gyvenimo tikrovį, vaizdų. Kokį unuos, va tokį va šitą, šitą. Pasakysiu, jeigu tu pajunti, kad jis atsibėlė kaip gėlė saulėj, tai duok tada galimybę saulėj veikti. Aš tik pašalinė asmenybė. Jeigu žmogus atsiveria, dėkuok aukščiausiam. Kadangi čia yra tokia didžioji paslaptis, gal pats Dievas duoda, gal kaip žaiba, va taip žemė sugeri.
Kaip žaibolaidis.
Taip. Juk, pavyzdžiui, jeigu aš kontaktą su aukščiausiu turiu per sakramentus, taigi brangusis aš laidininkus tampa. Tu ateini iš pažinties pas mane, aš laidininku. Sujungiu tave su aukščiausiuju. Mhm.
Na, mūsų laida iš tikrųjų jau, jos laikelis išbirėjo, tai aš jūs visą pokalbį vis vadinau monsinjoru. Ir prisiminiau, kad vieną labai svarbaus klausimą nepaklausiau.
Aha.
Jūsgi monsinjorų pakėlė Jonas Paulius II, dabar šventasis Jonas Paulius II. Svarbus jums šitas gyvenime įvykis ir apskritai Jonas Paulius II jūsų gyvenime, kokią vietą užima?
Aš prisileičiau, kai jis čia buvo atvažiavęs. Prisileičiau. Tai aš būčiau tikrai per daug drąsus, kad aš jį įvertinčiau. Aš noriu tau pasakyti tik tie, kiek visiems žmogus kaip toks, kunigas kaip toks, man pažįstamas, tikiu, kad jis buvo Dievo dėmesyje. A visų kitų smulkmenų, brangusis mano, man nedrasu, būčiau jį tikrai Dievo sostė, jeigu aš tokius sprendimus daryčiau. Aš ne. Tik tai šitas dalykas man jis yra. Aš jį myliu. Jie visi man šventoji Teresėlė nepaprastai daug padėjau. Teresėlė.
Kuri Teresėlė? Iš Lizjė?
Mažylį tą mažylį.
Mažoji Teresėlė.
Taip. Aš, pavyzdžiui, nueinu neilgom maldom, kadangi pavargsta kartais į dieną. Nueinu, padeda galvą vaikiškai prie šitos akmeniniai tokį šaltoką truputėlį. Kad pajustų mano sielą, artumą, įsivaizduojamą artumą. Nu, tai va, vienu žodžiu, visiems darbo duodu. Visiems. Negalvokit, kad mano išpošta vainikais, va čia stovi tai be darbo, aš visuomet lendu, tiesiog nusiverkiu vaikiškai kai kada ir dėkuoju, labai dėkuoju. Kadangi prašyti, kaip pat nedarysiu, kadangi man daug davė, tai aš jau nebedarysiu, tik prašyti, įdėkoti, tai mėgstu.
Monsinjore, o žvelgdamas į priekį, ką regite žiūrėdamas į ateitį? Apie ką galvojat, apie ką svajojat, ką projektuojat?
Man tokius ten atvejai projektai tokie. viešpatė, duok, kad užbaigčiau gyvenimą tvarkingai, kaip teologija mane moko, kad svajonių neįvykdžiau viešpatė, palieko tavo, kitiems kandidatams perteiksi, nes tokių kaip aš jau bus dar daug, seminarijai mokosi kai kurie šitas, tokių kandidatų dar bus viešpatė tūkstančiai. Tai aš tavęs tik prašau, mano gerasis Dieve, tu niekas skupus nebuvai, tu visus pasotinsi. Visus pasotinsi. O kad jis mane pasotina, aš tau atnorėčiau viešpatės motinėlės akivaizduje, brangusis mano. Kada brolė ėjo į mišką, atsisveikinu mes už ulenį, tai sako, Petras mane mylėjo, apkabino, sako, Vincai, tave sutrins. Sakau, kas girnos, trybinės girnos tave sumals. Dabar amžinatilsi klausys tegu ją. Kas sutrynė? Nieks. Perėjau.
Žinot, noriu labai padėkoti ir už tą laiką, ilgą laiką ir jėgas skirtas mūsų tam pokalbiui. Visą laiką kažkaip norisi, jėzuitai mane taip išmokino, vis peržvelgti, reflektuoti, kas nutiko, ką čia mes ką tik kalbėjom. Žinot, man atrodo, greta tų įdomių jūsų biografinių faktų, aš tikiuosi, kad ne tik aš, bet ir klausytojai, mes išgirdom kažkokiu keistu būdu, stebuklingu būdu, kaip jūs daug kartų kalbėjote apie stebuklus, stebuklingu būdu atskleista kunigystės pašaukimą. Ypatingai ta vieta, kur jūs kalbat apie palydėjimą žmogų į anapus, man vis kažkaip, žinot, kaip būdavo ten senovės Graikijoje kariai dėdavo ant akių du pinigėlius valtininkui, kuris tarsi perkelia žmogų iš vieno kranto į kitą. Tai jūs man toks tikras, va čia matomas, gyvas toks valtininkas, kuris žmogų padrasinat, palaikot ir iš tiesų ta kunigystė jumise labai įdomi yra atsiskleidusi. Taigi dar kartą dėkoju jums iš tikrųjų už tokį atvirą ir įdomų pokalbį. Marijos radio klausytėms primenu, kad girdėjote laidą Pašaukė mane. Čia mes šį kartą prie mikrofono buvome Gediminas Jaunius ir kartu su manim monsinjoras Vincentas Jelinskas. Iki kitų susitikimų. Ačiū jums dar kartelį už pokalbį.
Ačiū tau. Nu, matai, ai, išsiliejau.
Žiūrėkit, labai įdomus pokalbis, labai ačiū, labai...
Kaip sakant, nu, atsirta.
Ar parodysit man tą kryžių, kur žadėjot? Sakėt, turit kryžių ten.
Ir griausmų Aleja pas mane Mano plotis Ir aš pati Sankojus Ir jau
Girdėjote laidos antrąją dalį su monsinjoru Vincentu Jelinsku.